Areena.
Huippu-urheilun DNA selvittää suomalaisen huippu-urheilun perimää. Tämän jakson vieraana ovat Jari ja Eetu Isometsä. Jari Isometsä on yksi maailman menestyneimpiä maastohiihtäjiä sekä moninkertainen arvokisamitalisti. Hän oli myös yksi palanen maamme urheiluhistorian mustinta hetkeä, Lahden dopingskandaalia 2001. Jarin poika Eetu on varsin hyvä hiihtäjä, mutta autotallin varustekokoelmasta huolimatta hän luo uraa ammattigolfarina. Minä olen Juha Valvio, tervetuloa mukaan. Jari Isometsä, Eetu Isometsä, oikein paljon tervetuloa vieraaksi. Tässä ohjelmassa meidän on tarkoitus tarkastella huippu-urheilijan vanhemman ja huippu-urheilevan jälkikasvun suhdetta, lapsen mahdollisuutta huippu-urheilu-uraan ja selvittää, onko huippu-urheilijan ura ja ammatti helpommin tavoiteltavissa, jos jompikumpi vanhempi tai molemmat ovat olleet ammattiurheilijoita. Mitä ajatuksia, Jari, tästä?
No varmasti sekä että. Et kyllähän se sillä tavalla helpottaa sitä. Lapsi ainakin on nähnyt, että mitä se huippu-urheilu on, mutta sitten taas toisaalta se voi myös luontaan työtää, kun näkee, että miten rajua se on se harjoittelu ja sitoutuminen siihen urheiluun. Mutta tietysti se, että kotona on kannustava ilmapiiri siihen urheiluun, niin se voi olla ehkä isompi tekijäkin siihen. Ja kyllähän mä aika paljon tunnen semmoisia ihmisiä ja vanhoja urheilukavereita, joiden lapset on sitten alkanut myös urheilemaan. Ja esimerkiksi hiihtopuolella on tosi paljon, että vanhojen hiihtäjien lapset hiihtää, mutta meillä, no nykyään toi poika kyllä hiihtääkin, mutta se varsinainen laji on ollut kuollut sitten. Mutta se on vaikea kysymys, se voi olla sekä että kyllä.
Miten Eetu itse näet, sä olet urheilussa varsin lahjakas, 3 SM-mitalia jo tässä vaiheessa 2 eri lajista, ja luuletko, että oot tavallaan, onko urheilu tullut sulle annettuna perheessä?
No tietysti siinä on just se, mitä isäkin sanoi, niin siinä on se, että on nähnyt, mitä se on. Ja ehkä mä niin kuin näen, että siitä, mistä on hyötyä, niin on näkee, että se on mahdollista. Että sehän on monesti, kun lähdetään urheilemaan, niin mullakin on paljon vanhoja ystäviä jostain salibändistä sun muusta. Ja tulee vähän niin kuin vastaan se, että ei tästä kuitenkaan tuu mitään. Että aika harva kuitenkin sit loppujen lopuksi menestyy. Ja sitten ehkä se, että kun kotona on se esimerkki, joka on pystynyt sen tekemään, niin sitten se usko on siihen vähän kovempi, ja loppujen lopuksi niin kauan kuin on uskoa, niin sitten on vielä ehkä toivoa siihen, että se kipinä palaa siellä. Mutta tietysti sitten se itse harjoittelu ja työnteko ja se, niin se pitää jokaisen tehdä itse, että se ihan sama kuka se oma vanhempi on, niin jokaisen pitää lähteä kuitenkin itse reenaamaan, että isä ei ole mun puolesta voinut yhtään golfpalloa lyödä.
Minkälaista roolia urheilu ja huippu-urheilu on teidän perheessä näytellyt? Aloitetaan Eetu susta, koska sä oot tietysti ollut nuorena nähnyt sitä isäs urheilua. En tietenkään tiedä, kuinka paljon niistä varhaisista vuosista toki muistat, mutta miten itse näet, minkälaista roolia urheilu on teidän perheessä näytellyt?
No tietysti iso rooli, että kyllä, ja mä oon pienestä saakka pitänyt siitä, ja keskustelut kaikki aika pitkälti liittyy urheiluun, ja sitten pienenäkin ne, mitä muistan, niin aina piti isän mukana päästä palkintopallille jossain SM-kisoissa, jos vaan oli mahdollista. Että kyllä se, ja tietysti pienestä saakka ehkä ollut itselläkin semmoinen niin kuin urheilu kaikki kaikessa. Et muistan, mulle piti samanlaisia sponsoritarroja liimata johonkin 120 senttiseen hiihtopukuun, kun ei niinkään iso, että se tietysti sieltä, ja se on ehkä se palo sitten, mutta tietysti vastapainona myös sitten, että on vähän jotain muuta, että kyllä me ollaan isän kanssa paljon käyty pienenä esimerkiksi kalassa ja sellaista, missä ei sitten puhuttu urheilusta pätkän vertaa, että se tasapaino pitää, että sitten jos on pelkkää sitä, niin se on ehkä sitten sitä luontaan työtävää myös, mitä isä sanoi.
Kyllä, kyllä. Mitä Jari, kun sullakin pitkä ura, ja tuossa kun Eetu mainitsi, että isän kanssa piti palkintopallille päästä, niin no 50 kertaa, kun on SM-mitalilla, niin kyllä se mahdollisuus on sieltä aukeaa aina jossain vaiheessa. Mutta miten itse näet niin kun urheilijan ja isän kannalta, kun lapset on ollut pieniä ja perhe on tasapainollut sillä tavalla, että täytyy antaa tietysti urheilijalla, tai urheilijan ehdoillahan se yleensä se perheen siinä arki kulkee, niin minkälainen rooli on ollut?
No onhan se tietysti näin, että se varsinkin yksilöurheilussa kun ollaan, niin se harjoittelumäärät on niin järkyttävän isoja, että kaikki päivät rytmitetään sen mukaan, miten se perheen urheilija sitten harjoittelee kaikki ruokailuajat ja kaikki määräytyy sen mukaan, melkein nukkumaan meneminenkin. Niin että, ja kyllähän se tietysti no, niin kuin lapsen kannalta niin yksi varmaan merkittävä tekijä on se, että se ilmapiiri on semmoinen urheilullinen koko ajan, niin se jää vähän niin kuin päälle, että lapsethan seuraa vanhempia, niin kuin tässäkin nyt hyvä esimerkki on, että kun meillä on urheiltu niin kuin täyspäiväisesti, niin se urheilu on ollut läsnä siinä arjessa kaiken aikaa, niin ei se lapsikaan voi siltä välttyä. Mm. Ei se tarkoita sitä, että se automaattisesti siihen sitten siirtyy, mutta kyllähän se maaperä on aika otollinen sitten alkaa itsekin urheilemaan, ja kun pienestä saakka etukin on tuommoisesta ihan melkein voi sanoa, että kun kävelemään on oppinut, niin jotakin on urheiltu. Että Eetulla on aina ollut yksi harrastus, urheilu. ihan kaikki lajit, ihan laidasta laitaa. Ja tietysti sitten kalassa käytiin ja muutakin tämmöistä normaalia lapsen elämää. Kyllä. Mutta kyllähän se aamulla, kun se ulos lähti, niin kyllä se aika hikisenä sieltä illalla pois tuli.
Niin, eikä varmasti ole varsinkaan tarvinnut niin kuin pakottaa sitten siihen.
No ei todellakaan, päinvastoin. Tätä miestä piti välillä laittaa tuppipyöllä sohvalle jalkaan kiinni, ettei se koko ajan olisi menossa.
No missä vaiheessa sitten tuli selväksi, että Eetulla voisi olla lahjoja lähteä sitten tavoittelemaan sitä urheiluammattia, ihan huippu-urheilu-uraa, eli tässä tapauksessa golf lopulta valikoitu siksi lajiksi, mikä se leipälaji nyt on.
No en mä oikeastaan ole semmoista huomannut, että niin kuin pannut merkille, että juuri nyt minä sen huomasin. Kyllä se hänen oma valintansa on, että Eetu heikkoushan on siinä, että hän on hirveän lahjakas monessa lajissa. Ja hän on hirveän innokas, jolloin hän haluaisi harrastaa kaikkia lajeja. Hän haluaisi pelata salibändiä maajoukkuessa ja golfia maajoukkuessa ja hiihtää maajoukkuessa. Että se on vähän tavallaan myös hänen heikkoutensa, että hän oikeasti on lahjakas niin palloilulajeissa kuin sitten myös esimerkiksi hiidossa. Ja mä en oikeastaan koskaan ajatellut, että hän valitsisi näin. Ja mä en ole kauhean kasvattajana semmoinen ohjaaja. Mä oon aina antanut lasten tehdä omat valinnat ja se oli hänen oma valintansa ja vähän yllättinkin kyllä, että hän sitten päätti niinkin kovasti satsata urheiluun. Ja siinä vaiheessa, kun hän oli sen päätöksen tehnyt, niin totta kai mä sitten autan sen, mitä mä voin.
Just niin kuin isäkin sanoi, niin tykännyt urheilusta ja urheilu paljon, että kyllä mä varmaan tiedostin sen jo koulussa, että jotain urheiluun liittyvää tulee aina tehtyä. Että se oli se, mikä kiinnosti, että koulussakin odoteltiin liikuntatunteja ja sitten
Ja välitunteja.
Välitunteja totta kai. Ja joskus ruokatuntejakin, kun sieltä pääsi livistämään pelaamaan kavereiden kanssa jalkapalloa. Että se, sitä kautta, että sieltä sen näki, mutta ei mitään sellaista niin kuin suoranaista tavoitetta ollut siihen itse niin kuin ammattiurheiluun. Että kyllä se on tullut sitten sieltä, että kun on harrastanut ja mennyt askel kerrallaan, niin sitten se on tullut lähemmäs ja lähemmäs ja lopulta vastaan sitten.
Niin se hiipii vähän niin kuin roppaa silleen yllättäen, että kun harrastaa ja kilpailee tosi mielellä, niin yhtäkkiä huomaakin, että hitto soiko, että mähän teen tätä ihan tosissaan ja tämähän on ihan ammatti. Että tuskin siinä semmoista on, että 12-vuotiaana päättää, että minusta tulee. On niitäkin tapauksia tietysti, mutta se on kuitenkin lapsen semmoista toiveajattelua. Että kyllä. Kyllähän se konkretisoituu sitten, kun vähän aikuistuu ja huomaa, että jostakin pitää saada leipää pöytään.
Tietenkin myös joissain lajeissa tulee sitten se resurssikysymyskin, että onko siihen lopulta mahdollisuuksia ja tässä tapauksessa varmaan saattaa olla, että säkin olet pystynyt ehkä jotain ovia avaamaan Eetulle, mutta se, että hän varmasti itse sit sitä työtä tee, vaan se työ jää sitten nimenomaan Eetun käsiin tässä. Että.
No kyllä se, ja varmasti nykypäivänä varsinkin, niin aika monessa lajissa, melkein kaikissa lajeissa tämä resurssikysymys on iso kysymys. Ja on tietysti semmoisia lajeja, jotka maksaa ihan tolkuttomasti, ja se jää senkin takia sitten haaveeksi, vaikka voisi olla lahjakkuuttakin. Mutta se on ihan selvä asia, että voi auttaa niissä asioissa, missä voi auttaa. Että esimerkiksi Eetun kohdalla niin nimenomaan se, että on pystynyt hankkimaan tukijoita ja on tuttuja itsellä urheilumaailmasta ja on pystynyt sitä kautta avaamaan niitä ovia. Valmennuksellisesti mä en esimerkiksi golfista ymmärrä mitään, joten siihen mä en sekaannu. Ei pidä ikinä sekaantua asiaa, mistä ei ymmärrä ja näytellä, että minä mukaan ymmärrän.
Tärkeä pointti, kaikki eivät ymmärrä sitäkään.
Ja sitten taas niin kuin enemmän sinne henkiselle puolelle pystyy antamaan sitä valmennusapua, koska on itse urheiluaikoinaan aika kovissa paineissa ja miten niistä selviää. Ja välillä on tullut turpaan kovaa, että miten siitä selviää ja lähdetään nousemaan. Ja sitten se, että jos tulee hyviä suorituksia ja voittaa, että töppöset äkkiä maahan, että uusi kisa on taas edessä. Että sillä puolella on pystynyt sitä auttamaan. Ja tietysti sitten myös niin kuin sitä korostamaan sitä harjoittelun merkitystä, että ihan turhaa kuvittelet, että pärjäät, jos et harjoittele ihan pirusti.
Ja tietysti kun suthan tunnetaan, Jari, myös kohtalaisen pedanttina harjoittelijana, niin saattaa olla, että jotkut on ajatellut sunkin harjoittelumääristä aikanaan, että mennäänkö nyt vähän liikaa.
No joo, kyllä se näin on, että urheiluhan on aina sitä niin kuin taiteilua sen, että meneekö se harjoittelu yli vai eikö mene yli, mutta jos et sä koskaan kokeile omia rajojasi, niin et sä kyllä koskaan pärjääkään. Että kyllä siellä urheilussahan on pakko ottaa riskejä siellä harjoittelussa, että siellä mennään vaan kovaa. Ja se on hyvin tärkeä lahja urheilijalle. Puhutaan aina urheilijan lahjakkuudesta, mutta siitä suorituslahjakkuudesta, mutta ei oteta huomioon sitä, että harjoittelulahjakkuus on ihan yhtä tärkeää. Että vaikka olisi kuinka lahjakas fyysisiltä ominaisuuksilta, mutta jos se pää ei vedä siellä reeneissä, niin ei tule mitään.
Niin kilpailutilanteessahan harjoittelut on harjoiteltu ja siinä, ei niin kuin, siinä nimenomaan sitten punnitaan se, että mitä on tehty siellä.
Kyllä, se on vuorosanat että on opeteltu siinä vaiheessa, että sitten on vaan näytelmä jäljellä.
Miten Eetu itse näet, mitkä on ollut sellaisia, voisiko sanoa sitten tärkeimpiä oppeja, ehkä mitä olet isältä saanut omaa urheilijauraa silmällä pitäen?
No kyllä, ihan niin kuin just golfi lajina on sellainen, että ihan maailman huipullakin niin kaveri voi tällä viikolla voittaa ja seuraavalla viikolla olla viimeinen. Että se mikä on tullut siihen isältä, niin on se, että kyllä mietelause, että urheilu on parhaimmillaan ja pahimmillaankin vaan urheilua, että se on sellainen, mikä golfissa muistuu aika usein mieleen, että ei pidä ottaa kuitenkaan niin kuin liian vakavasti epäonnistumisia ja sitten ei myöskään ne onnistumiset ei saa nostaa sinne. Golfissakin on monta varoittavaa esimerkkiä siitä, että kun alkaa tulla menestystä, niin laji, jossa liikkuu rahaa aika paljon ja sitten mennään vähän sekaisin siitä ja sitten sitä kautta niin hetken päästä ei olekaan enää rahaa, kun kaikki on mennyt jonnekin muualle ja sitten ei enää peli kuljekaan, niin se, että osais vaan mennä se, että se on urheilua ja vaikka se onkin ammattiurheilua, niin se on silti vähän erilaista. Ja samahan se on normaali työnteossakin, että jos sitä tekee liikaa ja liian kovalla tunteella, niin sieltä tulee burnoutteja ja sun muita. Että kyllä se on se sinne henkiselle puolelle nimenomaan.
Niin, mä oon aina sanonut, että urheilla pitää tosissaan, mutta ei vakavissaan.
Jos puhutaan huippu-urheilijuudesta tai urheilijana olemisesta tänä päivänä, niin millä tavalla se on muuttunut tai millä tavalla se eroaa? Jos ajatellaan nyt vaikka 90-lukua, milloin olit Jari itse niin karpaa siinä kirkkaassa maailman hiihtokärjessä?
No onhan se muuttunut valtavasti. Tietysti perusasiathan ei ole muuttunut mihinkään. Se, että harjoitellaan, pitää olla lahjakkuutta esimerkiksi hiihdossa, niin välineet hallita ja suksien suhteen on ehkä mennyt jopa helpompankin suuntaan, että nykyään tehdään niin paljon laadukkaampia suksia, että jokainen löytää sieltä itselleen. Me jouduttiin tekemään siinä puolessa paljon enempi töitä, mutta kaikki tämä muu häsä siinä ympärillä, niin sehän on muuttunut ihan käsittämättömän paljon ja nykyurheilijalta vaaditaan paljon enempi sieltä pääkopasta, koska tätä informaatiota ja uutisia ja tätä sosiaalista mediaa tulvii joka paikasta. Kuinka paljon sä oot valmis antamaan siitä itsellesi ja itsestäsi ulos ja kuinka paljon sä kestät sitä. Ja sitten esimerkiksi tämmöinen niin kuin arvostelu, urheilijan arvostelu, että sä oot ihan paska. Ennen se saattoi lukea lehdessä, että sä olit paska. Mutta siinähän seuraavana päivänä siihen lehteen niin käärittiin jo kalaa. Ei sitä enää kukaan muistanut. Mutta nyt kaikki jää elämään tonne ja sitten tämmöinen niin kuin sosiaalisessa mediassa kirjoittelu ja muu, niin se jatkuu päivästä toiseen. Että kyllä urheilija on sillä tavalla nykyään henkisesti paljon kovemmassa paikassa kuin me oltiin aikoinaan. Että meikäläinen saattoi kauden jälkeen lähteä baariin ja rellestää siellä pari päivää, ei se missään lehdessä lukenut. Mutta paappa nyt nykypäivänä, kun nämä lähtee, niin se on sosiaalisessa mediassa video pyörii ja kyllä se on henkisesti niin kuin kovaa.
Kyllä, kyllä varmasti joo. Nykyään ne odottaa melkein ovella, että kun tullaan. Että
no kyllä. Siinä mielessä täytyy sanoa, että tämä on varmaan urheilussa ehkä vielä semmoinen kenttä, mihin urheilijoita ei osata valmistaa. Eli lajiliitoille kyllä pitäisi sanoa, että nyt nämä nuoret urheilijat, jotka on siinä maajoukkueessa ja ovat lahjakkaita ja heistä tulee todennäköisesti menestyneitä urheilijoita, että valmistettaisiin myös siihen, että mitä tämä nykyaika vaatii ja tämä nykyaikainen media ja informaatiotulva, niin luojan kiitos, mun aikaan sitä ei ollut. Et meillähän oli helppoa. Me vaan hiihdettiin.
Kyllä, mutta totta kai siis tietenkin nämä nuoret lahjakkuudet ja parikymppiset miehet ja naiset, niin hehän myös osaa vähän pelata sitä sosiaalisen median peliä tietenkin, koska hän on kasvanut sen kanssa. Että siinä mielessä, mitä sä Eetu itse näet julkisuusosaston tai urheilijan ja niin kuin mediarummutuksen tai mitä ikinä. Sehän toki voi olla raskastakin, jos sille vaikka antaa ihan liikaa sitten huomiota.
Niin, ja tietysti siinä on se pointti, että sehän myös antaa mahdollisuuden tienata. Sitä meillä ei aikaisemmin ollut. Se voi kääntää positiiviseksi.
Mä olin just sanomassa, että siinä on hyvät ja huonot puolensa. Että siinä on hyvät puolensa siinä, että jos sen kestää ja sitä osaa käyttää, niin siellä on mahdollisuuksia tienata. Ja muutenkin se on sitten yhteistyökumppaneille, sehän on niin kuin hyvästä, että jos on siellä sosiaalisessa mediassa on vahva persoona ja tykätään paljon siitä, mitä sinne laittaa, mutta sitten just se heikkous tai huono puoli siinä on se, että vähän niin kuin kaikki liikkeet tiedetään ja sitten monella tulee myöskin vähän paineita siitä niin kuin itse sosiaalisesta mediastakin, että mitä siellä on ja sisältöä pitää tuottaa ja tällaista, että kuitenkin näkee, siinä on aika paljon erilaisia, että Suomessakin on urheilijoita, jotka ei laita sosiaaliseen mediaan mitään ja sitten on maailmalta esimerkkejä, vaikka hiihdon puolelta joku Klebo, joka tekee vähän niin kuin voisi olla pelkästään joku YouTube-stara myös, että se tulee siinä rinnalla, että näitä on aika paljon erilaisia, että siihenkin pitää varmaan löytää se oma, että jollekin se tulee luontaisesti ja jollain ei, että esimerkiksi vaikka, ja jos mä ajattelen itseäni ja mun siskoa vaikka, niin mä pystyn joka päivä laittamaan vaikka pari tarinaa Instagramiin ja se tulee tosi luontaisesti ja sitten taas sisko on vähän sellainen, että ehkä kerran vuodessa.
Niin ja sitten tässä on myös muuttunut sekin kenttä, että nykyään urheilulla voi ansaita rahaa olemalla ihan keskinkertainen urheilija. Et meillähän on Suomessakin valtavasti esimerkkiä semmoisista urheilijoista, jotka ei ole kansainvälisen tason urheilijoita, mutta he sosiaalisella medialla elättää itsensä. Eli tämä on muuttunut kyllä tosi paljon.
Muuttuuko urheilijan suhde mediaa sitten, kun jos se kääntyy vielä niin päin, että oikein revitellään otsikoissa?
No se tietysti riippuu hyvin paljon persoonasta. Osahan on semmoisia, itse kuulun vähän siihen porukkaan, että ei mua niin hirveästi kiinnosta. Enkä mä jaksa niin kuin miettiä, että se on, kirjoitellaan mitä kirjoitellaan ja jätkät on töissä siellä, ne tekee duuniinsa. Ja sitten jos mä olen aikoinaan ollut niin kuin huono, niin mähän olen ollut huono, saa sanoa huono, ei siinä mitään, että mua ei koskaan hirveästi ole liikuttanut ja nyt mä olen sen ikäinen, että vaikka mä tuossa sosiaalisessa mediassa jonkun verran olen mukana, niin ei mua kyllä sielläkään haittaa mitään, että jokainenhan saa sanoa oman mielipiteensä, jos haluaa, mutta ei mua se kiinnosta kauheasti. Mutta sitten on olemassa myös semmoisia urheilijoita, jotka todella herkällä korvalla pahoittavat mielensä pienestäkin ja nämä on semmoisia myös asioita, mitä yrittää sitten omille lapsille niin kuin neuvoa, että mitenkä sitten tämän julkisuuden kanssa pitää pelata ja pärjätä. Ja kyllä se parempi on, aika helppoa on, kun suosittelen aina unohtamaan.
Tässä on niin tietenkin, jos nyt hetki pysytään vielä tässä, pakko kysyä, koska olet tietysti Jari ollut mukana yhdessä meidän maan suurimmasta urheiluskandaalista vuonna 2001, niin kuin tiedetään. Miten te olette tätä Lahden skandaalia, niin kun se oli iso mediakeissi ja se on jatkunut siis tähän päivään saakka tietyllä tavalla, mutta Eetu on tietysti ollut 3-4-vuotias, niin, kun se on tapahtunut. Aada on syntynyt tietysti vasta sen jälkeen, mutta miten olette keskustellut tästä aiheesta kotona, koska se on tietenkin olennainen osa tätä mediakeskustelua, mitä mekin tässä nyt sivutaan.
No en mä tiedä, ollaanko me puhuttu mitään oikeastaan?
No eipä oikeastaan, että se on, mä oon nyt tälleen vanhempana niin ajatellut vaan, että luojan kiitos, mä oon ollut pienempi ja sitten ajatellut sen, että miten vanhemmat, isä ja äiti varsinkin on päässyt siitä niin kuin yli ja että kuinka kova paikka se olisi, jos tommonen nasahtaisi omalle kohdalle. Että enemmän mä muistan siitä vaan sen, että mulla oli pirun hieno rattikelkka tommosilla McLarenin logoilla ja se jäi sinne Lahteen, kun me sieltä kiireellä lähdettiin, ja mä en ole sitä sen koommin nähnyt, että se on enemmän mulle siitä semmoinen.
Eli jos jossain Lahdessa on nyt McLaren-rattinen rattikelkka vielä tallella niiltä ajoilta,
voi
ainakin ilmoittaa, että se on tallessa.
Just näin.
Et en tiedä, tarvitko sitä vielä se ihmeellistä rattikelkkaa itselle.
Se oli aika hyvä kyllä.
Mutta tämä keissihän on poikkeuksellinen siinä mielessä, että promille urheilijoista, jos sekään koskaan joutuu tällaiseen tilanteeseen, että jos puhutaan huippu-urheilun hyvistä ja huonoista ja varjopuolista, niin...
Joo, ja luojan kiitos, että ei joudu, mutta en mä tiedä jotenkin, sekinhän on taas niinku yksilöllistä, että joku oli sitten urheilu-uralla minkälainen takaisku tahansa, niin toinen selviää niistä paremmin ja toinen selviää huonommin, ja niin se on tässäkin tapauksessa, ja sitten varsinkin tämmöinen asia, niin kyllähän niitä mä oikein niin kuin tietän, että jaha, nyt on mennyt 20 vuotta, nyt rupeaa puhelin soimaan. Seuraavan kerran 25 vuotta, niin sitten soi taas puhelin ihan hirveästi.
No siihen on pari vuotta
niin,
vielä.
Kyllä, kyllä silleen on, että tota, media ei unohda ja se on heidän hommansa. Ja tota, mutta että, kyllähän tietysti pitää päästä eteenpäin asioista, mutta on paljon asioita, mitä ei niin kuin unohdeta. Ne on semmoisia legendaarisia tapahtumia ja aika usein ne on myös niin kuin negatiivisia tapahtumia. Mm. Että sitten on negatiivinen tapahtuma, joka on kääntynyt voitoksi, niin kaikki muistaa, kun Lasse Viren kaatui. Sitten puhutaan, että hetkinen, sehän voitti sen kisan.
Se on ehkä enemmän tuntuu, että se on vähän ehkä semmoinen suomalainen asia, se myös on. Se negatiivinen sieltä, että niitä halutaan. Että ehkä tuosta just johonkin Lahden tapaukseenkin, niin se on vähän sellainen, että jos rikollinen istuu vankilassa, niin sen jälkeen, kun se on tuomionsa suorittanut, niin ei sille soita kukaan 10 vuoden päästä, että hei tästä nyt, että mutta tietysti se on ehkä mulle opettanut, kun mä en ole nähnyt isän ja heidän uraa, että kuinka isoja urheilijoita he on oikeasti ollut, että vielä 20 vuotta senkin jälkeen niin tuollaista muistellaan ja todennäköisesti vielä 50 vuottakin sen jälkeen muistellaan.
Kyllä. Joo, kyllä se pitää hautakiveen laittaa CV:hen varmaan.
Me vähän sivuttiin aiemmin tota, voittamista ja häviämistä, niin kumpi on henkisesti vaikeampaa käsitellä, voittaminen vai häviäminen?
No häviäminen ilman muuta. Siis voittaminenhan on, sehän on juhlaa ja sen käsittely on niinku todella helppoa ja kevyyttä, mutta sitten kun siitä mennään eteenpäin, niin se ei olekaan enää niin helppoa. Et se ensimmäinen puoli tuntia, tunti, ehkä voi vuorokausikin olla aika helppoa, mutta sitten sen käsittely muuttuu vähän vaikeammaksi.
Niin tätä ehkä ajoin takaa, että sen jälkeenhän, jos voittaa vaikka maailmankapin osakilpailua tai maailmanmestaruuksia, niin sittenhän status muuttuu siihen, että et ole se, kuka voittaa, vaan se, kenet pitää voittaa.
Kyllä. Et kyllä se tietysti myös on niin kuin oma vaatii omanlaisensa ajatuskuvio, mutta siitä huolimatta mä olen sitä mieltä, että häviö ja huono kausi ja häviö, niin siitä niin kuin sen käsitteleminen on vaikeampaa, koska siinä on niin paljon epävarmuustekijöitä. Voittajallahan on aina kuitenkin varmuus siitä, että olen harjoitellut hyvin, olen kunnossa, voin voittaa uudestaan. Mutta häviäjällä ja huonosti menneen kauden jälkeen on niin paljon kysymyksiä päässä, mitä tein väärin, mitä pitää tehdä toisin, ja kun ei ole oikeastaan kukaan osaisi antaa vastauksia niihin. Niin kyllä mä noista kahdesta valitsen ton voittamisen, vaikka sekään ei ole sitten kuitenkaan helppoa se käsittely.
Mitä Reetu itse mietit?
No golfi on ehkä opettanut siihen, se on lajina just sellainen, niin kuin aikaisemminkin sanoin, että se heittelee ja ne tulokset voi ailahdella. Että siinähän lajissa niin kuin itsessään pitää olla niin optimistinen kuin voi olla, että sä saatat olla aivan surkea tällä viikolla ja sitten sä meet seuraavalla viikolla ja voitat. Niin se on ehkä semmoinen. Jos mä ajattelen itse, mitä on nyt vaikka ollut jossain hiihtokilpailuissa, niin sä oot tietyllä tasolla ja sä meet sinne seuraavalla viikolla, niin sulla on vähän semmoinen, että sun pitää edelleen voittaa ne samat kaverit kuin viime viikollakin. Ja se on siellä, mutta golfissa se ei ehkä mene, niin mä oon kasvanut ehkä tossakin siinä ympäristössä, että se on, kumpikaan ei ole niin kuin kovin vaikeaa voittaminen tai häviäminen, että golfissa se keskimääräinen ehkä sä voitat kerran vuodessa, jos sitäkään, ja kaikki muu on vähän niin kuin häviämistä, että sit se pitää löytää niitä omia tavoitteita sieltä ja joskus se voitto voi olla se, että oot 10.
Tässä on viime aikoina ollut myös jossain määrin keskusteluissa, jos ei nyt ihan otsikkotasolla, mutta se, että nykyään myös kun nuoret urheilijat nousee huipulle, niin siellä on myös taustalla, että koulujakin käydään siihen samaan aikaan ja pidetään opiskelusta huolta, kun näin ei ehkä ollut tuota, niin silloin vielä ei välttämättä 10-15 vuottakaan sitten, puhumattakaan 80-90-luvusta, niin miten tärkeänä, Jari, olet nähnyt esimerkiksi Eetun kannalta, tuossa valkolakkikin painettiin päähän muutama vuosi sitten, että Eetu on koulut saanut sikäli käytyä, että voi urheiluun keskittyä.
No joo, onhan se tietysti tärkeää, ja nykyään se on onneksi mahdollista, että silloin kun mä aikoinaan olin huipulla, niin se oli paljon vaikeampaa, ei ollut mitään etäkouluja ja tietokoneella tehtäviä tenttejä, vaan että se oli fyysisesti paikallaoloa, ja se aiheutti monesti sen, että se oli mahdotonta, mutta nykyään sitten kun pystytään suorittamaan kohtuullisen koviakin tutkintoja sillä tavalla, että ei tarvi hirveästi paikalla olla, vaan pystyy tekemään tietokoneella ja sitä kautta se on helpottunut se asia ja se on kyllä hyvä juttu, koska kuitenkin jos me ajatellaan, pannaan nyt tuohon riviin, että montako urheilijaa meillä on vaikka Suomessa, jotka tavoitteellisesti yrittää tehdä siitä itselleen ammatin, niin se onnistumisprosentti on aika pieni. Ja mihin tämä porukka sitten, joka ei onnistu, jos he eivät ole hoitaneet sitä koulutuspuolta millään tavalla, niin tipahtavat, niin se on aika paha paikka. Et siinä mielessä nykypäivänä se on mahdollista ja kannustan siihen kyllä. Ja en mä ole koskaan niin kuin Eetua enkä Aadaakaan niin kuin pakottanut siihen, mutta tyytyväisenä katsonut, että kun he ovat sen hoitaneet.
Oletko Eetu itse ajatellut, että sitten kun urheilu jossain vaiheessa loppuu, niin mahdollisesti vielä lukion päälle tulisi jotain opintoja vai lähdetkö suoraan rakentelemaan siitä sitten?
No itse asiassa tällä hetkellä mä menin tuohon, mulla on merkonomi tulossa urhea-akatemian kautta tähän niin kuin kylkeen, että just ajatellut, että vähän jotain, että lukio itsessään kuitenkaan, että se on sinne pohjakoulutusta ja sitten tuollainen niin kuin pieni, minkä pystyi hyvin tekemään, että tuossa sain kuulla itse asiassa Raitasen Topi kävi saman koulun ja sitten hänen kautta sain kuulla tuollaisesta mahdollisuudesta ja siinä mä oon nyt vuoden verran ollut ja vuoden päästä toivottavasti on sitten se paketissa, mutta just se on kyllä, opiskelu on tietysti tärkeää, se ettei jää urheilun jälkeen tyhjän päälle, että siellä monesti, jos puhutaan ihan huipuista, niin he saattaa löytää jotain töitä pelkästään sillä, että se on, oot kaikkien tunnettu, mutta aika moni urheilija jää sitten sinne, josta ei tule sitä maailmankuulua, että se on vaikeampaa. Et ehkä vielä toivoisi koulutusjärjestelmältä sit sitä, että olisi mahdollista myös tehdä sitä. Et mulla esimerkiksi kävi itsellä se, että Lohjan lukio antoi mulle mahdollisuuden siihen, että mä pystyin harjoittelemaan täyspäiväisesti ja tehdä lukiota, mutta Vihdin lukio ei oikeastaan sitä mahdollistunut, joten mä vuoden jälkeen Vihdistä vaihdoin Lohjalle. Et mulla se oli hyvä näin, mä pystyin asumaan edelleen kotona. Koulumatka oli 15 kilsaa pitempi, mutta sitten jos ajattelee jotain ihmistä, joka asuu vaikka Pohjanmaalla, niin se lähin koulu, joka antaa mahdollisuuden, voi olla Mäkelärinne täällä. Niin, että antaisi vähän sitä joustoa tietysti siihen urheiluun.
Me aletaan pikkuhiljaa olla tässä niin kuin loppusuoralla, mutta ihan tähän tässä juttutuokion alussa, niin Jarikin vähän mainitsi sitä, että Eetu nyt on vähän hiihdellytkin tuossa ja alkuvuodesta kaiveltiin jo vanhoja Naganon kisaalueakin.
Nykynuoriso, niin kaikki vanha on nykyään kaunista.
No nimenomaan.
Paitsi me. Kyllä,
niin me ollaan nykyään vaan vanhoja, niin pelkkiä. Ja. Mutta minkälainen Eetu, mä haluan nyt sun suusta kuulla, että minkälainen aarreaista se autotalli oikein on, mitä kaikkea sieltä löytyy?
No siellä on tollaisia helmiä, siellä tietysti löytyy. Et siellä on kaiken näköistä, että siellä on myös niin hirveitä asuja, että niitä ei voi tuoda ihan julkisuuteenkaan enää. Että siellä on,
ton lauseen myötä niin voi todella.
Se oli yksi maajoukkuetakki, lähti johonkin MM-kisoihin ja se tuli, niin me katsottiin poikien kanssa, että tämä on Bulgarian maajoukkuetakki.
Joo, kyllä siellä on ihan hienoja kamppeita. Tietysti sanoinkin sen kisan jälkeen, kun hiihdin sillä, että ei ne, kyllä nykypäivänä välineet on mennyt vaatepuolellakin eteenpäin, että ne ei ole yhtä mukavia ja yhtä hengittäviä kuin noi nykyiset välineet, mutta olihan se piru hieno asu.
Oli. Vähän se on paksumpaa kangasta.
Se muuttuu paremmaksi, kun pistää vauhtia vähän lisää. Niin.
Vaikka se pikkasen lepattaa.
Joo, ei se mitään. Silloinhan se vasta lepattaa.
Sitä mä mietin siinä kanssa, kun mä laitoin sen päälle, että kun puhutaan, että nykyään hiihtäjät on vähän yläkropasta vahvempia ja mäkin pidän ehkä itseäni vahvempana yläkropasta, kun isä on 66-kiloisena huippu-urheilijana ollut, niin silti aika paljon lepatti tuosta.
Mitkä niistä, Jari, on sulle, mitä siellä on hillottu sinne aarrearkkuihin kotona vintille autotalliin, niin niistä semmoisia tärkeimpiä, mitkä ei koskaan poistu mihinkään?
No kyllähän tietysti toi poropuku oli semmoinen, se oli ensinnäkin hieno ja sillä hiihdettiin pari vuotta ainakin ja ainakin yhdet olympialaiset ja taisi MM-kisatkin mennä sillä, mutta kyllä siellä sitten on Albertville olympialaisten 92 toppa-asu, niin se on semmoinen, mikä kyllä pysyy mun aarrearkussa ikuisesti, että ei se mun mielestä mikään hieno ole, mutta siinä on jotenkin tunnearvoinen, oli mun ensimmäiset olympialaiset ja se on säilynyt jostain syystä. Ja sitten suksia on paljon, semmoisia, millä mä oon pärjännyt ja ottanut mitalleja. Mä kävin itse asiassa just katsomassa ne ja laittelin vähän kuntoon niitä, niin siellä oli yllättävän paljon semmoisia suksia säästynyt, millä on pärjätty joskus.
Niin, että vielä pystyisi varmaan ladulle lähteä.
No pystyy, ihan täysin, ei mikään. Että olisi itse asiassa kiva lähteä kokeilemaan, että miten ne näihin nykysuksiin verrattuna menee. Että kyllä veikkaan, että ei kauhean hyvin.
Mun ymmärtääkseni, niin kun tuolla Lapissa viihdyitte tuossa kuukauden päivät ennen tätä juttutuokiota, niin kävitte hiihtämässä tämän 70 kilsaa.
Joo, Ylläslevi.
Ylläslevi, niin kumpi vei?
Me hiettiin käsi kädessä maaliin, että et me mokattiin voitelu, tai otetaan nyt ehkä sillä tavalla, että minä mokasin voitelu, ja meillä oli perinteisen kisassa täysin pitämättömät sukset, me ei päästy oikein mittelemään sitten, ja me tultiin sitten yhtä matkaa maaliin, että se oli semmoinen isäpoikaretki.
Eli oliko tasatyöntöhommia sitten 70 kilometriä ylläslevi?
Kyllä se näin meni. Että...
Joo, ei ollut tarkoitus työntää tasatyöntöä, tarkoitus oli hiittää perinteistä, mutta kun pito loppui suksista 15 kilometrin jälkeen, niin sitten työnneltiin ja hiideltiin se, mitä hiideltiin.
Mutta kyllä täytyy melkein sanoa, että mä uskallan väittää, että 15 kilometriä ja lyhyempi matka, niin isä saattaisi olla ongelmissa, mutta kyllä jos me oltaisiin hampaatirvessä hiidetty, niin kyllä mulla olisi voinut tulla noutaja vielä tuohon 70. Et se kestävyyspuoli on tuolla niin valtava.
Pojat
että...
on poikia.
Niin tavallaan niin kuin henkisesti onko se nyt kova paikka, kun golfista nyt on menty varmaan ohi jo ajat sitten, mutta nyt kun hiihdossakin tullaan ohi, niin onko se niin kuin... Tuleeko se yöuniin sitten?
Ei, kyllä se on se toivottu tilanne. Että mä oon sanonut ajat sitten, kun joku kysyi, että voittaako poika sut golfissa, että jos se mua ei voittaisi golfissa, niin sitten sen kannattaisi tehdä kyllä jotain muuta. Että kyllä se vaan näin menee. Ja se on itse asiassa niin kuin todella iloinen asia, että näkee, että niin kuin oma lapsi kehittyy. Ja tietysti oma suunta on toiseen suuntaan, mutta kuitenkin, että se iso ero alkaa olemaan jo niin kuin mittava, niin silloin on mahdollisuuksia.
Loppuun vielä, kun seuraat kokeneena kilpailijana, seuraat mahdollisesti Eetun jotain kilpailusuorituksia, niin kumpi jännittää enemmän, oma suoritus vai Eetun suoritus?
No mä en enää nykyään hirveästi jännitä mitään, että silloin kun Eetu aloitti golfin pelaamisen nuorena poikana, niin silloin jännitti ihan hirveästi ne kisat, mutta nykyään ei enää kauhean paljon, että toki jännittää vielä, mutta ei se ole semmoista, niin kuin, että jännittää. Ja ihan mun mielestä niin kuin kaiken maailman urheilun seuraaminen on niin hienoa ja kivaa, että mä tykkään käydä urheilutapahtumissa, vaikka siellä ei niin kuin olisi ketään tuttuja harrastamassa, mikä laji sitten tahansa onkaan, mutta että on siinä aina semmoinen pieni kutina kuitenkin, kun oma lapsi siellä on.
Olkoon Eetu tai Aana. Siis
niin, jos ajatellaan vaikka golfissa, niin se esimerkiksi puttaaminen, niin vaikka sä et siitä kovin läheltä pääse sitä näkemään, niin kyllä se aina on vähän niin kuin, että mene.
Ja kyllä sieltä aina välillä saattaa kuulua jostain greenin takaa, kun putti menee vähän ohi, niin sieltä kuuluu joku huokaus jostain.
Joo, perhana. Kyllä se tietysti, ja näinhän se pitää ollakin, kyllä. Että eletään mukana, ja se on tärkeää, että yleisö elää mukana, oli se sitten oma lapsi tai mikä tahansa, mutta oma lapsi aiheuttaa aina isompia tunteita.
Ehdottomasti. Kiitoksia teille, Jari ja Eetu, kun pääsitte vieraaksi. Eetu, tsemppiä golfkauteen ja kaikkea hyvää tulevaisuudessa. Ja sama myös, Jari, kaikkea hyvää. Kiitos.
Joo, kiitoksia.
Kiitoksia.